ogledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo čućete božićni intervju koji je za Radio Glas Niške eparhije dao njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan.
Hristos se rodi. U okviru božićnog programa Radija Glas u prilici ste da čujete intervju sa njegovim preosveštenstvom episkopom Niškim gospodinom Jovanom. Sa vladikom je razgovarao direktor Radija Glas protojerej Nenad Mikić.
Hristos se rodi, prosjeće vladiko.
Vaistinu se rodi mir Boži, Hristos se rodi, blagoslov Boži svim na našim slušalcima, ocima, dragi, i braći i sestrama i svima ljudima dobre volje.
Kada govorimo o Božiću, prva misao nam je vezana za božićne običaje, dok onu važniju stranu praznika zaboravljamo. Sveti Grigorije Bogoslov naziva Božić majkom svih praznika i, kako kažu hrišćanski pisci, on se pobožno čudi nad tajnom rođenja Hristovog. Molim vas, preosvećeni vladiko, da nas poučite i uvedete u tajnu ovoga praznika.
Da, oče, hvala na ovom pitanju uvodnom. Ono je veoma bitno i jako je dobro da razmišljamo i da odgovorimo na njega. U pravu ste da se često puta svodi naše proslavljanje Božića na običaj, iako je predivno da se isprava takav jedan divan splet običaja vezanih za porodicu, za jedan narod, upravo zato što su bili ljudi, naši preci, nadahnuti ovim praznikom. On je ušao, dakle, dublje u život, u etos jednog naroda, ali je mnogo važnija poruka, ili da kažemo suštinski, kako treba da se pripremimo za Božić, kako treba da ga slavimo. Vi sami znate i znaju i slušalci da je to bio jedan jedinstveni praznik teofanije, javljanja Boga u ovome svetu, koji je podrazumevao ovo pločenje s jedne strane, kao širi, da kažemo, jedan pojam i izraz, a zatim u okviru toga njegovo rođenje, njegovo obrezanje, njegovo krštenje, jednom reči njegovo javljanje, ali specijalno bogojavljanje kao izlazak na propoved, javnu propoved. Dakle, to je jedan jedinstveni događaj, svakako da je na neki način iskriven bio i nije mnogo opisano strane evanđelista, niti Sveto pismo ide u detalje, ali je tu predanje crkve koji mi živimo. I mnoge su priče ispričane i utkane u bogoslužbeno predanje crkve. Zato da bi se približili tajni ovog praznika, onda treba da se nekako nadahnemo tim vekovnim predanjem, tim bogoslužbenim pesmama. Ljudi poput, recimo, Jovana Damaskina ili Kozme Majunskog i drugih svetih otaca, istovremeno su bili molitvenici, ljudi duha, velike kreativnosti, koji su i pisali i govorili o ovome prazniku, tumačili ga kroz svoje besede, ali su još dublje ostavili traga u ikonografiji, u himnografiji, u onim predivnim pesmama, recimo Romana Meloda, čuvene, recimo, onda pesme ili tropara. Jednom rečju, ovo nam ukazuje na ono kako Sveto pismo nas uči, kako objašnjava tajnu rođenja Hristovoga, i mislim da verni treba da se na taj način pripreme. U ostalom, tu je post i molitva, ispovest i sve te tajne koje nas pripremaju za doživljaj Božića. Ne može čovjek da tek tako uđe u neku svečanu prostoriju, a da prethodno se nije oprao, da se nije očistio, da nije pripremio iz polja i iznutra sebe da bi primio tog najdražeg gosta u svoju kuću, u svoj dom.
Sa vašim blagoslovom, širom naše eparhije služena je sveta tajna jelo osvećenja u toku svih postova koji inače prethode velikim praznicima. Na koji način nas u bogoslužbenom smislu ova tajna priprema za proslavu praznika?
Pa znate kako, sve svete tajne su jedna velika tajna Hrista na neki način, razotkrivanje te tajne, i uvek podlačim da zaista treba pristupiti na jedan tajanstven način čoveku, i čovek je jedna, da kažemo, tajna, i pogotovo tajne koje u sebi sabiraju mnogo značenja, mnogo tajanstvenosti nose sa sobom. To nije, da kažem, jedan individualni čin, neko uvek svaka sveta tajna u sebi ima taj saborni čin odnosa sa Bogom, sa bližnjima, jer čovek ima potrebu za zdravljem, ima potrebu za iseljenje, ima potrebu za utehom. Potrebna mu je uteha, ali ne ume sebe da uteši i ne nalazi način. Zato je u crkvi sve dato nama da pomognemo ljudima da ono što, recimo, čovjek lično često puta kroz razgovor s nekim savjetuje se ili pak ispovedi lično, da nekako osjeti da nije sam, da često puta čini usamljeno greh, a da se spasava zajednički, zajedničkom molitvom, molitvom episkopa, sveštenika, molitvom cele crkvene zajednice. Što će reći da taj, da mi nikad ne možemo biti dostojni, niti zadovoljiti, niti se udostojiti te, da kažem, blagodati, nego treba da nas i život sam po sebi dovede u tu situaciju da smireno zavapimo Bogu. Često puta naše grehovno breme i naša ljudska priroda, taka kakva je, kako je Bog uzeo bezgrešni i postao jedan od nas i pokazao pravi put da nas izvede ka Bogu Ocu Nebeskome, tako i crkva blagodatnim sredstvima, upravo u blagodatnoj zajednici, bogočovečanskom organizmu, spasava ne našim zaslugama, makoliko ne bile velike, nego zaista velikom milošću i blagodaću Božju.
U vašoj besedi posle osvećenja jeleja u sabornom hramu naglasili ste da je crkva vitlejemska pećina. Na koji način se pravoslavni hrišćanin sprema za najsvečaniji susret sa Bogom mladencem u crkvi i kakve darove jedan čovek današnjice može da prinese pred kolevkom Bogom mladenca?
Znate kako su, svako je nešto prineo Bogu. I znate u moj pesmi šta su nebesa prinela, šta je prinela pećina, šta su prineli pastiri. Imamo tu i pesmu anđelsku i pećinu. A mi sa zemlje dadosmo Djevu Mariju, upravo od roda ljudskoga. I uvek i tada sam naglasio i naglašavam da Bog hoće nas, a ne naše. On je darodavac, on je izvor svakog dobra. Mi samo njemu uzvraćamo uzdarje, tvoje od tvojih. Zato se roždestvo ili ovaj praznik može najbolje osjetiti u svetoj službi. Tek tada osjetimo da sve je njegovo i da smo njegovi Boži i da su to njegovi, da kažemo, darovi. Čovjeku je Bog dao da ima mogućnost da bude blagodarno biće, da blagodari Bogu za sve. Ali ako bi čovjek samo jedan uzdah i vapaj prineo, mislim da bi sebi olakšao razne darove koje je Bog dao čovjeku u jednoj stvaralaštvu, u kreativnosti može da prinese, jer praznik nije usko vezan samo za taj trenutak prazničnog čina jednog, da kažemo, spoljašnjeg odnosa, nego zaista treba da nas ispuni tom blagodaću i blagodarnošću i da čovjek osjeti to da je u ruci Božjoj i da Bog preko njega može dati drugim ljudima nešto što nije ni njegovo, nego što je Božje.
Ovu 2013. godinu nazivamo jubilarnom zbog proslave velikog jubileja 1700. godina od donošenja Milanskog edikta, koje je najslavniji Nišlija, sveti car Konstantin Veliki, proglasio 313. godine. U čemu je značaj ovog akta za tadašnje i sadašnje vrijeme?
Znate kako? Mnogi sad kažu to je proslava države, to je državni, da kažemo, akt, vrednost jedne, da kažemo, tolerancije, izjednačavanja, nazovimo religije hrišćanstva sa drugim religijama, davanje, da kažemo, onih prava koja, moram priznati, su kroz vekove bivala ugrožena, a sad mogu slobodno reći da su ugroženija nego ranije, ali su perfidnije. Nešto nama nisu ovi vlastoljupci i ljudi koji rukovode i misle da to je njihovo, vratili crkvenu imovinu i što nas dovode na prosjački sojab, da mi treba da na kašćicu dobijemo od savremene demokratije. Za danas i ovih dana nešto nekome rekao, ja bi se veoma radovao da bar u ovoj godini se ispoštuje pravo Romejskog carstva i cara Konstantina i njegovog nasljeđa u Carjevu. Kako? Na koji način? Da se osluži služba tamo u onome hramu koji je rodio tolike svetitelje i darovao velike darove celom naseljenju. Dakle, tu imamo jednu sintezu romejstva, svega onoga što često puta su na zapadu zamerili zašto je car Konstantin premjestio prestavnicu na istok. Oni njega i ne proslavljaju kao svetitelja, jer drugačije imaju pristup svetosti, ali se ta stvar, koliko ja mogu da primetim, politizovala i često puta se ističu neki sekularni doprinosi, ali može čak i više se toj toleranciji dodaje neka neodređenost i pogrešno značenje tolerantnosti. To je duga priča, ja bi ovom prilikom više postavio pitanja unutarnjeg značenja i bez romantike zaista prema Vizantiji, jer i u Vizantiji je bilo i grehova i grešaka, ili bilo i svetosti i velikih plodova čiji smo mi baštenici, ali bi se zaista radovao da bude tamo jedna liturgija i da se da pravo carigradskom patrijahu gradu, samom Konstantinopolju, da tamo gdje je ugroženo pravo versko, simbolično rečeno, još više se goni hrišćanstvo i njegov duh iz njegovog doma. Jer vi znate da je hrišćanstvo dalo veliku visinu i smisao istoriji. Uostalom, ne bi bilo ni istorije ni kulture ove ovakva kakva je da nije bilo judeo-hrišćanstva, velike tekovine koja utkana, da kažemo. A sad se utrkujemo da ni Boga, a kamoli Hrista, pomenemo u savremenim ustavama, u preambulama, u raznim pravnim aktima. Tako da ova proslava ima dovoljno povoda da ne bude samo spektakularna i spoljašnja, nego da se zaista zapitamo da li smo, daleko smo sigurno od simfonije koju bi mi priželjkivali, ili mi, ja ne želim da bude crkva državna, ali s druge strane mora se jasno definisati i, da, i garantovati i dati građanska i verska prava koja su ugrožena danas upravo od sekularnog unijatizma i mnogo prizemnog pristupa nečemu što je, mora se priznati, samo po sebi bilo, da kažem, iskušenje i ne treba toliko izvikivati, nego zaista treba davati duhovni smisao nečemu što za naš trenutak je veoma važno i bitno.
Kada ste govorili o hramu koji nas je se iznedrio, sigurno ste mislili na hram Svete Sofije, Svete premudnosti Božije u Carigrad.
Jeste, Sveta Sofija, u osnovu Sveti Fotije, patrijarh koji je poslao prosvetitelje slovenske, braću koji su prosvetili nas i preveli grčku reč enarhino logos, rečima iskoni bije slovo, mi smo ušli u kulturnu porodicu naroda, evropskih naroda, i to prosvećenje dolazi s više od svetlosti, a ne od znanja i od čoveka, i upravo to su znali premudri Vizantijci, jer su imali ono lepo bogosluženje predivno kojim su se Sloveni oduševili i želeli tako i takvom Bogu da služe, Bogu koji nije daleko od istorije, od čoveka, od svakodnevice, nego koji osveštava celokupnu kulturu ljudsku.
Hitajući u susret ovom jubileju, Eparhija Niška je u saradnji sa Biblijskim društvom pripremila 55.000 primjeraka Svetog pisma Novog Zaveta da podeli Nišlijama. Šta je Novi Zavet i zašto je toliko važan za život čoveka?
Pa samo po sebi je to nova blagovest, najlepša blagovest, da je Bog postao čovek. Upravo tako počinje Evanđelje Matejevo, rodoslovom Hristovim. Dakle, njegova čovečanska priroda i njegovo poreklo, i da kažem, njegova ljudska priroda, pored božanske, je opisana, znači njega kao ličnosti bogočoveka u Evanđelju, i to mi blagovestimo, ali uvek u vezi sa svetim predanjem, uvek čitajući Sveto pismo, tumačići Sveto pismo u okviru crkve, Duhom Svetim, onako kako su nas sveti oci nauče. Nažalost, moramo priznati da srpski narod i novo naše savremeno pokolenje, pa i ovde u Nišu, malo se čita Sveto pismo i malo ga ima u kućama. Naravno, mi ne idemo tim putem protestantskim ili jehovinih svedoka, ipak naš narod je biblijski narod i doživljava Sveto pismo, ili ga je doživeo na svojoj koži, što kažu, kroz istoriju, kroz svoj savez sa Bogom, kroz savez, mi to nazivamo Svetosavlje ili Kosovski zavet, savez, biblijski savez Boga živoga i Božjega naroda, onako kako su se naši sveci odazvali i iz ovog podneblja. Učitelji crkve, među njima i Nikita Remezijanski, su bili veliki poznavaoci Svetoga pisma i svoj narod su rečju Božijom osveštavali, njome zakrštavali, njome prosvećivali i učili. Nije dovoljno čitati Sveto pismo, nego je potrebno razumeti Sveto pismo, a ono je razumljivo u, da kažemo, životu crkvenom, da čovjek dođe i da sluša evanđelje i tumačenje u, da kažemo, liturgiji, u svetoj službi, ali isto tako je pozvan da svakodnevno se hrani tom reči Božijom, da bez nje nema života, jer reč Božija je progovorila od iskoni kroz prirodu, dakle kroz tvorevinu, i reč Božija je progovorila kroz proroke i ona je delimično zapisana. Dakle, ono što je u Starom Zavetu bilo skriveno, sva se otkrilo u Novom Zavetu. Sama reč Božja, premudrost Božja, logos Božji je govorio kroz, u telu svojim apostolima, i oni su imali prilike da ga čuju, pa su to zapisali, i to je, da kažemo, prevedeno sa starog grčkoga na slovenski, imamo sad na naš jezik. Dakle, jednom rečju, ako hoćemo da razumemo probleme ili da nađemo odgovore na suštinska pitanja naš, treba da otvorimo Sveto pismo i da tu nađemo odgovor, da se utešimo reči Božijom, i što je najvažnije, da zadobijemo biblijski um razmišljanja, načina poimanja, življenja, onako kako su ljudi u biblijskom jednom osjećanju, oni koji su svedoci i oni koji su pisali, o kojima je pisano, zaista su živjeli jednim takvim duhom živim. Ne kabineskim, ne nekim filozofskim, ne nekim mitskim, da kažemo, legendarnim, nego zaista živim iskustvenim životom, reči Božje.
Eparhija Niška ove jeseni ugostila je velika imena naše crkve, veoma istaknute predavače koji su u velikom broju sabirali slušalce. Da li to potvrđuje činjenicu koju ste u besedama često iznosili, da ovdje živi divan, skroman narod koji je željan žive reči Božije, i da li to vama kao arhipastiru dodatno uliva snagu za sve aktivnosti koje inače sprovodite u eparhiji?
Pa sigurno, znate kako, svaki pastir, svaki otac se raduje svome narodu, grli ga ljubavlju svojom i daje sve od sebe. Brine se kada je ta zatvorenost naglašena i kad su ljudi rezervisani, kad nemaju, da kažemo, poverenja. Nažalost, ovaj narod je mnogo šta gazilo, istorijski događaj i šta sve nije preživio i šta sve ne nosi u svome, da kažemo, nasljeđu. Ali to ne može nama biti izgovor. Vi znate da su hrišćanski misionari ulazili među pagane i među nezaborce, pa su misionari imali duha svetoga, činili čudesa, propovedali evanđelje, trudili se oko toga naroda. Uvijek ćemo mi ostati, da se razumemo, mali narod, verni narod. Nije svako za veru, što je i prirodno, ali naše je da učinimo sve sa svoje strane, da dobijemo ljude, da posvjedočimo i reču i primjerom svojim. A stoji to da kad čovjek vidi narod u toku službe, da narod povuče pastira i čuje njegov glas i povuče ga i da mu nadahnuća da on može, dakle, da govori. I zato sam voleo da dođu i drugi govornici da to posvjedoče i da vide i da se uvere da nije tako sve tužno kao što je stvorena slika, možda čak i krivicom samih ljudi ili možda i tuđim pričama, zato što je narod zatvoren i skroman, pa neće o sebi ni da priča ni da se hvali. Obično ljudi od malih stvari naprave velike priče, a ovdje mogu da se dogode velike priče, a da ljudi budu skromni, sagnute glave. Tako.
U tronu prvojerarha Niške eparhije ste već sada godinu i po dana. Kako osjećate, kako doživljavate istorijsko i duhovno nasljeđe drevne i slavne Niške eparhije?
Pa doživljavam na jedan duhovan način. Svakako je potrebno je vreme da se čovjek upozna i sa istorijom i geografijom, to sam uvek naglašavao, da životno i opitno, dakle iskustveno, dodirne zemlju u pravom smislu reči, da osjeti podneblje, da osjeti mentalitet. To je veliki zadatak i mudrost izučavanja višeslojevitosti, pa čak i problematičnosti u misijskom smislu nekih prepreka, ali i izazova. Jer kad imate tako jedno veliko nasljeđe duboko, onda treba čovjek da uči od toga, a isto tako je pozvan da bude stvaralac i da stvara istoriju i da može da okrene istoriju u drugom pravcu. Može, recimo, služba danas zaustavlja kraj sveta ili zloga ili onoga što je apokaliptično, koje je sigurno da je prisutno, ali deluje, da kažemo, posticajno. Dakle, to je taj dijalog i ta borba neprestana i svaki dobri pastir se uči i potrebno je da zna to nasljeđe. I pred nama prestoji veliki posao. Ova eparhija nema šematizam, ona nema uvid u, da kažemo, te slojeve na jednom mjestu sabrano, i onda da se pogleda u istoriju, da se vidimo, da proučimo, a onda da vidimo savremeno istoriji gdje se grešilo, gdje se moglo više uraditi, da se saberu ti plodovi, a onda opet da svaki pastir i svaki čovjek treba da ima viziju života, da ima ideju, da ima ideal. I više i zanosa ne fali, ali isto tako i realnosti, i sagledava mogućnosti s kim ima posla, koliko može da uradi, a opet uzdajući se u Gospoda, znajući da ipak blagodat Svetoga Duha dela preko nas, da smo mi njegovi saradnici.
Došli ste u Niš kao dugogodišnji žitelj Ostroške svetinje i doneli nam blagoslove velikog svetitelja Ostroškog, koji je ovaj grad mnogo zadužio. Tada smo obećali da ćemo mu u znak zahvalnosti podići hram, a obećanje do dana današnjeg nismo ispunili. Šta je razlog čovečijem kratkom pamćenju?
Ne znam. Da li je to samo da treba da bude episkop Niški sa Ostroga, pa da, zbog toga, pa da opravdamo ovo vreme tolikog čekanja i neodlučnosti i nesposobnosti da se to uradi za ove sve godine. Možda su i drugi razlozi, građenje drugih crkava ili neke druge brige, ali dobro, mislim da nije ništa strašno, da dolazi vreme i da su ljudi sazreli, ali u svakom slučaju mora da se postavi pravi temelj i pravi odnos. To kažem, preko toga se prelama naš odnos prema Bogu, prema svecu, i moramo voditi računa kakve temelje toga hrama postavljamo. Svaki hram koji se gradi treba da bude saborni čin, da to nije stvar samo pojedinca, da se ljudi ugrade u njega i da ga osjećaju svojim i sabornim. Kad to kažem, onda mislim ne samo na verujući narod i na gradu u kome se nalazimo i na one ljude koji, koliko ja vidim, imaju dobru želju i nameru da pomognu da bi se to realizovalo. Ja lično ne želim pošto potu preko noći to da negde rešimo u nekom potezu, pa možda malo i odmeravamo, a onda gledam i ovaj narod koji je siromašan ili koji nema, da kažemo, za hleba, da treba biti tu oprezan i imati jednu meru što se tiče građevine. Ne valja ni zastati, ništa ne raditi, ali ne valja ni pretarati samo da nam bude to. Mada to građenje hrama prati duhovni napredak, pastirski rad sveštenstva, zatim odgovor vernog naroda i svi oni subjekti i činioci koji doprinose da se profesionalno, institucionalno i pametno u jednom gradu uradi tako jedno delo. Nadam se da ćemo uspjeti u tome.
Vaše preosveštenstvo, molim vas da ovim putem sa drevnog trona niških episkopa još jedan put uputite reči pouke i blagoslovite se naše sugrađane koji vas putem našeg radija verno prate.
Šta reći ili šta dodati onoj pouci patrijarha i svih arhireja čiju sam se ja porici prisjedinio ili popisao ili saglasan, koja će se čuti iz usta našeg patrijarha, oca i arhipastira, ali sigurno da ćemo svim svojim srcem i dušom moliti se u ovim danima Božića za mir i slogu, dobru volju. Ali ono što mi nekako uvek pada na pamet i što bih voleo svima i sveštenicima i ljudima da poručim, što više ljudskosti i čovečnosti u našem među sobicama, našim među ljudskim odnosima, radu u porodicama, svakodnevno treba pokazati više ljudskosti. I nekako kad nas izgriza neko zlo ili imamo neko iskušenje ili takozvanu krizu, uvek da se prisebimo i da nekako nađemo neke snage unutra duhovne i da izmolimo od Gospoda. To možemo dobiti u crkvi na bogosluženju i to najbolje osjetiti, a sigurno da se plodovi donose u trpljenju i da nije lako sigurno, što kažu, nositi svoj krst, ali kad smo sa Gospodom i Gospod je sa nama u jednoj zajednici, svi saborno, nadamo se da ćemo i kroz ovo što smo sami sebi dozvolili ili svojim grešnim stanjem opet dobiti milost Božju i kroz takvo jedno postojanje i trpljenje spasti sebe kroz upravo taj blagoslov nošenja svoga svakodnevnog krsta, rada i truda, da bi se tako spasli i ušli u carstvo nebesko. Sa tim željama želim mir Božji, Hristos se rodi, da Bogomladenac Isus Hristos svakog od nas uteši i uđe u dom. A vi znate kakva su iskušenja pratila rođenje Bogomladenca Hrista. Tako rođenje i crkve, tako rođenje i svakog deteta novoga, tako rođenje i svakog duhovnog deteta u crkvi prati borba. I tamo na Kosovu i Metohiji i ovde, na svakom mestu gde je svetlost, tamo gde se rodio Gospod, u srcima ljudi koji je u našem zavičaju, u našim hramovima, dakle, vidimo i primećimo da kao što je njega pratilo to u njegovome rođenju i dolasku u ovaj svet, tako prati i crkvu. I jedno i drugo. I radost, ali često puta iskušenja i žalost i borba. I to je život. Samo treba se prisebiti i prihvatiti to pametno, mužeski, ljudski, jer je to u stvari blagoslov Boži. Upravo taj blagoslov Boži razumevanja i nošenja životnog krsta želim ovom vernom narodu i svima ljudima dobre volje.
Hvala vam na ovom razgovoru, predsjedniče Vladiko, i dozvolite da vam u ime svih naših slušalaca i redakcije našeg Radio Glasa još jedan put poželimo da u zdravlju i duhovne radosti dočekate nastupiće božićne praznike i da vas još jedan put pozdravimo hrišćanskim pozdravom Hristos se rodi.
Upravo ste čuli intervju sa njegovim preosveštenstvom episkopom niškim gospodinom Jovanom.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste božićni intervju koji je za Radio Glas Niške eparhije dao njegovo preosveštenstvo episkop niški gospodin dr. Jovan.
Ogledalo.